Iov, capitolul 16, începând cu versetul 1. Pentru lecția de astăzi au fost 7 capitole, de la 15 până la 21 inclusiv, și aș vrea să citesc capitolul 16. Iov a luat cuvântul și a zis: astfel de lucruri am auzit eu des. Voi toți sunteți niște mângâietori supărăcioși. Când se vor sfârși aceste vorbe în vânt și pentru ce atâta supărare în răspunsurile tale? Ca voi aș vorbi eu de a-ți fi în locul meu, v-aș copleși cu vorbe, aș da din cap la voi, v-aș mângâia cu gura și aș mișca din buze ca să vă ușurez durerea? Dacă vorbesc, durerea nu mi se alină, iar dacă tac, cu ce se micșorează? Dar acum, vai, el m-a stors de puteri, mi-ai pustiit toată casa, m-ai apucat ca pe un vinovat, dovadă slăbiciunea mea, care se ridică și mă învinuiește în față. Mă sfâșie și mă urmărește în mânia lui, scârșnește din dinți împotriva mea, mă lovește și mă străpunge cu privirea lui. Ei deschid gura să mă mănânce, mă ocărăsc și mă bat peste obraj, se înverșunează cu toții după mine. Dumnezeu mă lasă la bunul plac al celor nelegiuiți și mă aruncă în mâinile celor răi. Eram liniștit și m-a scuturat, m-a apucat de ceafă și m-a zdrobit, a tras asupra mea ca într-o țintă. Săgețile lui mă înconjoară din toate părțile, îmi străpunge rărunchii fără milă, îmi varsă fierea pe pământ, mă frânge bucăți, bucăți, se aruncă asupra mea ca un războinic. Mi-am cusut un sac pe piele și mi-am prăvălit capul în țărână. Plânsul mi-a înroșit fața și umbra morții este pe pleoapele mele. Totuși n-am făcut nicio nelegiuire și rugăciunea mea totdeauna a fost curată. Pământule, nu mi-a acoperit sângele și vaetele mele să n-aibă margine. Chiar acum martorul meu este în cer, apărătorul meu este în locurile înalte. Prietenii mei râd de mine, dar eu mă rog lui Dumnezeu cu lacrimi să facă dreptate omului înaintea lui Dumnezeu și fiului omului împotriva prietenilor lui. Căci numărul anilor mei se apropie de sfârșit și mă voi duce pe o cărare de unde nu mă voi mai întoarce. Amin. Frați și surori, cu ajutorul Domnului, astăzi aș vrea să facem un pas mai departe în călătoria noastră în cartea Iov. Spuneam, ne uităm la cele 7 capitole. Eu am realizat un lucru, probabil că și dumneavoastră l-ați realizat. Cu cât mai mult citești, recitești, cu atât mai mult, cel puțin eu, îmi dau seama că înțeleg atât de puțin. Și o să vedem și în modul de abordare al prietenului Iov. Dacă e cineva dintre noi care are impresia că stăpânește Scriptura sau cartea Iov, dacă vom relua studiul la anul, o să vedeți că găsiți lucruri la care nu v-ați gândit niciodată. Și dacă veți citi tot ce s-a scris despre Iov, iarăși veți găsi lucruri la care nu v-ați gândit niciodată. De aceea frumusețea cuvântului Dumnezeu este extraordinară, bogăția lui este fără măsură. Și să ne ajute Dumnezeu ca să rămânem în cuvântul lui, să învățăm din el și să-l aplicăm la vremea potrivită. Titlul mesajului de astăzi sau al acestui ciclu este această plângere a lui Iov și spune: ca voi aș vorbi eu dacă ați fi în locul meu. Și m-am întrebat, întrebați-vă și dumneavoastră, ce anume l-a determinat pe Iov să ajungă ca în mijlocul discuțiilor cu prietenul lui să se uite la ei să spună: dacă eu aș fi în locul vostru, credeți că aș proceda la fel? Credeți că aș vorbi ca voi, dar o să vedem imediat lucrurile acestea. Înainte să intrăm în pasajul propriu-zis, haideți să ne readucem aminte lucrurile acestea. Și anume, există o presupoziție sau o premisă falsă pe care o să o vedem în discursurile prietenului Iov. Și anume, suferința este pedeapsa pentru nelegiuire. Ei cred foarte mult în legea aceasta, cauză-efect. Cu alte cuvinte, dacă ai făcut rău, ți se va întoarce rău. Dacă ai făcut bine, vei primi bine. O să vedem că există oarecare doză de adevăr în abordarea aceasta, dar totuși e o teologie care pleacă de jos. Oamenii se uită la ce se întâmplă în jos și trag concluzii, dar uită să vadă modul în care gândește Dumnezeu. Dacă ai o premisă falsă sau pleci de la un adevăr care nu e bazat pe Scriptură și concluzia este falsă, dacă convingerea vieții prietenului Iov era: cine face răul trebuie să fie pedepsit, suferința e datorată nelegiuirii, Iov suferă, atunci Iov este vinovat. Și ceea ce înțelegem și vedem este că lucrurile nu stau chiar așa. Pentru că în capitolele 1 și 2 nu vorbește Iov despre el însuși, ci Dumnezeu vorbește despre Iov și spune că Iov era un om neprihănit. valorile și standardele lui Iov erau așa de înalte în relația lui cu Dumnezeu, încât Dumnezeu se laudă cu el în lumea văzduhului, în lumea cerului. Nu se laudă în fața îngerilor, ci se laudă tocmai în fața rivalului său. E adevărat, când vorbim despre rival, păstrând proporțiile, Dumnezeu nu are rival în universul acesta, slăvit să fie numele Domnului. Nimeni nu poate emite pretenția că eu sunt dușmanul lui Dumnezeu, pentru că în momentul în care Lucifer a emis o astfel de pretenție, Dumnezeu l-a și aruncat din preajma lui, l-a dat la o parte. Așadar, ne uităm în ansamblu și dacă ideea este, ești vinovat, suferi, Iov, cu siguranță ai făcut ceva, vedem că Dumnezeu spune, Iov n-a plecat în necazul acesta de pe postura unui om vinovat. Este de remarcat faptul că în niciunul din discursurile de până acum, și o să vedem chiar și până la 21, niciunul din cei trei prieteni nu a arătat vreun fel vinovăția lui Iov. Au căutat, au scotocit în viața lui, au scotocit în familia lui, în comportamentul lui, în relațiile lui. Și Iov, știindu-se chiar în capitolul pe care l-am citit, spune, rugăciunea mea, în 16:17, întotdeauna a fost curată. Și apoi unul dintre psalmiști prea gândul acesta și spune, dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în mintea mea, în inima mea, Dumnezeu nu mi-ar fi ascultat rugăciunea. Iov duce lucrurile de la nivelul faptelor, al ceea ce este palpabil, și spune, oameni buni, și în interiorul meu, eu știu că sunt nevinovat înaintea lui Dumnezeu și El nu contenește să-și apere nevinovăția sau să susțină nevinovăția. Atunci când, și mergem așa oarecum, îmbinăm și lucrurile din Scriptură și cu câteva lucruri personale, atunci când ești supărat și dezamăgit pentru comportarea, atitudinea, răspunsul, reacția prietenilor tăi la situația ta, întreabă-te, cum ai face tu dacă ai fi în locul lor? Dar merg mai departe pentru că lucrurile se leagă. Cum l-ai mângâia pe cel în durere și ce cuvinte ai spune unui om doborât de necaz? Spun acum și o să amintesc și la aplicații. Frați și surori, necazul lui Iov nu era datorat păcatului. Necazul lui Iov nu era datorat unor alegeri greșite, iar ceea ce se întâmpla în viața lui Iov era suveranitatea lui Dumnezeu, care l-a pus la încercare, i-a testat inima și nu Dumnezeu a vrut să demonstreze, ci relația aceasta a cunoscut o turnură extraordinară între Iov și Dumnezeu datorită acestei suferințe. Și am întâlnit situația aceasta, chiar m-am gândit și la noi în biserică, nu pot să verbalizez, la câteva situații specifice, ne cunoaștem de ceva vreme. Atunci când oamenii trec prin necazuri, prin suferințe, primul lucru sau uneori prima tendință este să căutăm vinovați, să dăm vina pe altcineva sau să avem pretenția să fim mângâiați și ajutați, cum nu a fost nimeni din locul acesta sau cum noi n-am făcut niciodată lucrul acesta. Și Iov în abisul acesta al durerii, în groapa aceasta a desnădejdii, spune, puneți-vă puțin în locul meu. Cuvintele astea le-ați folosit voi? Dacă ați fi în durerea mea și în necazul meu, ați avea aceeași abordare, aceeași perspectivă? Dar haideți să ne uităm la noi, mă uit la mine și mă uit la tine. Nu majez pe lucrul ăsta. Am avut și o înmormântare săptămâna aceasta. Gândește-te că îți moare tatăl, dar moare tatăl altcuiva sau chiar bunicul cuiva. Ce cuvinte ai vrea să auzi? Cum ai vrea să fii mângâiat? Va fi bine. Viața merge înainte. Cerul a iubit așa de mult încât l-a chemat la el. Tot felul de siropisme de astea și lucruri care nu transmit nimic sau aproape nimic de la inimă la inimă. Ce cuvinte ai spune unui om doborât de necaz? Haideți să mergem mai departe. Este foarte greu să ridici pe cineva din groapa în care tu n-ai fost niciodată. E foarte greu să-l înțelegi. N-aș vrea ca asta să fie apă la moară pentru cei care spun, a, dacă n-am pierdut pe nimeni în familie, nu pot să mângâi pe nimeni. Dacă n-am trecut niciodată prin suferință fizică, n-am cum să spun cuvinte de îmbărbătare. Prietenii lui Iov n-au fost în groapa lui Iov. N-au experimentat suferința lui Iov, durerile lui vis-a-vis și frământările lui vis-a-vis de Dumnezeu. N-aveau cum să-l înțeleagă prin ceea ce trecea Iov. Totuși, Iov i-a acceptat ca prieteni și Iov a acceptat să fie mângâiat. Lucrul acesta, spuneam, n-aș vrea să fie pentru noi, nu știu, o premisă sau un lucru la care să spunem, dacă n-am trecut, nu voi mângâia pe nimeni. Totuși aș vrea să păstrăm proporțiile și să înțelegem că le era foarte greu să stea în fața unui tată care și-a pierdut 10 copii, a unui om prosper care și-a pierdut toate afacerile, a unui om respectat în societate, care acum ajunsese parcă, între ghilimele, ca o plagă pentru familie, pentru prieteni. Uitați-vă cum am scris și cum am citit și în capitolul acesta, oamenii se depărtează de el. Citiți în 17, în 19, apoi în 21. E foarte greu să mângâi pe cineva care are o suferință prin care n-ai trecut, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să faci lucrul acesta. Dar Iov spune, dacă Dumnezeu m-ar așeza, mi-ar da voie să ies din groapă și să mă așez în locul vostru, aș vorbi eu așa cum vorbiți voi? Aș vrea să înțelegem, ideea centrală a pasajului sau acestor capitole este, cineva suferă, alții vin să-l mângâie, dar cel suferind este atât de întristat de atitudinea lor încât spune, n-ați vrea să facem schimb de roluri? Și cu siguranță că poate atitudinea mea ar fi diferită față de atitudinea voastră. Haideți să mergem la Iov capitolul 15, o să iau doar pe scurt cuvântările celor trei prieteni, lucrurile se leagă, o să vedeți în buletin și nu o să insist asupra lor foarte mult. Elifaz consideră că sursa revelației lui Iov nu este cu nimic mai prețioasă decât vântul de răsărit. Și dacă vă uitați în a doua cuvântare a lui Elifaz din 15, vedeți că el spune tot felul de cuvinte despre vântul de răsărit, despre deșertăciunea înțelepciunii lui Iov, despre această sursă a lui Iov care nu generează altceva decât cuvântări care nu ajută la nimic. Cu alte cuvinte, Elifaz se uită la Iov și îi spune, Iov, ceea ce vorbești tu nu-i mai prețios decât vântul care bate de la răsărit. Ceea ce spui tu sunt niște vorbe aruncate în vânt care pur și simplu nu ajută la nimic. Iar Iov stă în fața acestor mângâietori, de aceea este desnădejdea lui și spune, când tu vii și îmi spui că vorbesc degeaba, când tu vii și îmi spui că tot ce am adunat până acum, ca bagaj de înțelepciune, de viață, de experiență, e ca vântul de răsărit, ce fel de mângâietor ești pentru viața mea? Încă o dată, toate cuvântările acestea se leagă între ele, pentru că sunt cuvântări, este o pauză cauzată de răspunsul lui Iov și apoi cuvântarea merge mai departe. Deși pare o intervenție pozitivă, îndreptată înspre meditație și ascultare de Dumnezeu, cuvintele lui Elifaz nu-l ajută prea mult pe Iov, pentru că începe să-l acuze din nou și uitați-vă la modul în care mângâietorii aceștia pun lucrurile oarecum în afara lui Iov, apoi le aduc în preajma lui Iov și apoi țintesc înspre Iov. Lipsă de evlavie, nelegiuire și chiar viclenie față de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Elifaz spune, Iov, ne uităm la tine, vedem ce faci, dar modul în care tu trăiești viața este departe de a fi plăcut lui Dumnezeu. Tu chiar ești oarecum șmecher în planurile tale sau ai fost față de Dumnezeu, ai ascuns lucruri, de aceea tu suferi, de aceea ești în locul acesta. Acesta este modul în care Elifaz vrea să-l mângâie pe Iov. Haideți să mergem mai departe, o să sar puțin până la 18. Bildad parcă are o singură preocupare și dacă vă uitați la prima cuvântare și apoi la a doua preocupare, vrea să-l facă pe Iov să tacă. În prima cuvântare îi spune, până când vrei să vorbești altfel, astfel? Cu alte cuvinte, Iov, când ai să te oprești vreodată, să te aperi, să spui necazul, păsurile, până când ai să taci? Iar în Iov capitolul 18, iarăși el continuă și spune, când vei pune capăt acestor cuvântări? În răspunsul lui către Elifaz, Iov s-a plâns că îl sfâșie Dumnezeu. În replică, Bildad, care era acolo, îi spune, tu te sfâșii singur. Este un necaz pe care tu ți l-ai provocat. Pentru că ai trăit așa cum ai trăit, tu îți faci singur lău prin lucrurile pe care le-ai făcut. Dragii mei, m-am gândit, gândiți-vă și dumneavoastră, Iov vine și dacă vreți ia cumva lucrurile astea și zice, când se vor sfârși aceste lucruri? Cuvântările voastre, pentru ce atâta supărare față de mine? Pentru ce atâta necaz? Pentru ce atâtea săgeți îndreptate asupra mea? Nu înțelegeți că problema mea este cu Dumnezeu? Nu înțelegeți că voi vă legați de lucrurile acestea care se văd? Și anticipez cumva, deși n-am scris o să explic acum, înainte de a trece la cea de-a treia cuvântare sau la cel de-al treilea prieten, să observați un lucru foarte interesant. Iov cu precădere face apel la natură, la revelația pe care Dumnezeu o descoperă prin natură, iar prietenul lui se leagă numai de lucrurile materiale. Am văzut un bogat, am văzut un sărac, am văzut boală, am văzut prosperitate, dar Iov spune, Dumnezeu e mai mult decât atât. Dumnezeu se descoperă în natură, Dumnezeu vorbește prin natură și El face apel la modul în care Dumnezeu acționează și în natură pentru a-și descoperi voia. Hai să mergem mai departe. Ne uităm la Iov și vedem câteva sentimente care îl încearcă pe Iov și o să vă descriu câteva dintre ele. În primul rând, Iov se vede ca un om atacat și asediat de Dumnezeu, așa cum o pradă este atacată de leul care o vânează. Aș vrea să înțelegeți că, uitați cum spune versetul 8, versetul 9, 10, 11, mă sfâșie, mă urmărește, scrâșnește de dinți, mă străpunge, deschid gura ca să mă mănânce. Iov, și poate era mai relevant pentru vremea aceea ideea aceasta de asediu și de leu care sfâșie prada, Iov se vede ca cineva fără apărare și spune, oi fi într-o cetate, dar sunt asediat încât mă văd fără scăpare. Sunt ca o biată victimă în ghearele sau în colții unui animal puternic care vrea să mă sfârșie și care mă vânează. Iov este ca o țintă atacată cu săgeți. E ca cineva pus în față și hai să tragem în el, oricine vrea. Și toate săgețile se îndreaptă spre el și Iov spune, eu sunt omul acela. Văd cum toate săgețile se îndreaptă spre mine. Se vede ca un vânat urmărit de un vânător nemilos. Tenacitatea, perspicacitatea acestui vânător este așa de mare încât Iov, cu alte cuvinte, spune mă va urmări până mă va prinde și când mă va mai prinde nu voi mai avea nicio scăpare, voi fi în mâinile lui. Iov se vede ca o cetate asediată de o armată necruțătoare. Iov 19, de la 8 la 12, el spune că armata aceasta care s-a năpustit sau care a venit asupra mea, i-a tăiat orice ieșire, a răspândit întuneric pe cărările lui și spune, e ca și cum ai asedia pe cineva într-o cetate. I-ai lua lumina, i-ai lua apa, i-ai lua într-un fel viața în sine. Ar mai răsufla, dar n-ar mai avea mijloacele să-și continue viața. Cam așa se vede Iov. Iov mărturisește apoi cum se simte când vorbește despre disprețul oamenilor, al slujitorilor de când se află în suferință. Și e un lucru foarte interesant, dacă vă veți uita în ceea ce spune Iov, el spune în 19, zice 19:17, suflarea mea a ajuns nesuferită nevestei mele, duhoarea mea a ajuns nesuferită fiilor mamei mele, adică fraților mei, până și copiii mă disprețuiesc, dacă mă scol, ei mă ocărăsc, aceea în care mă încredeam mă urăsc, aceea pe care îi iubeam s-au întors împotriva mea. Iov spune că a ajuns o povară pentru soția lui, a ajuns o povară pentru frații lui, a ajuns o povară pentru societate și oricine se apropie de el să-l îngrijească sau să aibă contact cu el, nu-i aruncă sau nu-i dă decât dispreț, nepăsare, părăsire și așa mai departe. Frați și surori, v-ați gândit sau ne-am gândit, când întâlnești un astfel de om, eu chiar am auzit rugăciuni, poate, sau idei, ar fi mai bine să-l ia Domnul acasă. E o povară pentru familie. Soția spune, e așa de greu să-l îngrijească. Frații lui care stă la distanță vin și când îl văd, spune, de ce îl mai lasă Dumnezeu să se chinuie? Societatea, uitați-vă când vede un om suferind, care nu se încadrează în tiparele societății, nu este promovat, este disprețuit, este dat la o parte, este călcat în picioare. Dacă e vorba de o busculadă sau de orice altceva, cu siguranță e cel care nu va avea niciun drept și nimeni sau aproape nimeni se va gândi la el. Și eu spune, cam asta e situația mea. Voi cum ați vorbi unui astfel de om că ați fi în locul meu? Să fii nesuferit pentru familie, nesuferit pentru familia lărgită și să nu te mai vadă bine nici cei din societate. Iov întrevede și crede faptul că în viitor îl va vedea pe Dumnezeu față în față. Slăvit să fie numele Domnului. Și o să vedeți, frați și surori, câtă speranță este chiar în cuvântarea și în cugetarea aceasta. Și el, da, chiar dacă va muri, spune, tânjește după această întâlnire cu Dumnezeu. Și spre deosebire de prietenul lui, da, anticipez lucrul acesta, o să vedeți modul în care Iov, deși se ancorează mult în lucrurile de jos, el pleacă dinspre Dumnezeu spre om. Vă uitați la prietenul lui Iov, ei lucrează, operează cam numai cu lucrurile de jos. Iov a ajuns la cel în stadiu cel mai de jos și mai întunecat. Uitați-vă, așa cum am scris și aici, convingerea că există un răscumpărător pentru el îi dă curaj să spere și dacă va muri, într-o zi îl va vedea pe Dumnezeu. V-ați întrebat vreodată cum de Iov, una din primele cărți ale Scripturii, unul din primele generații de oameni care au fost așa de binecuvântați de Dumnezeu, vorbește despre un răscumpărător? Cum de a ajuns să creadă și să spună, cineva într-o zi îmi va mântui sufletul, îl voi vedea față în față și mă voi bucura alături de el? Vedeți dumneavoastră în Scriptură, răscumpărătorul, și mai gândiți-vă la cartea Rut, era ruda cea mai apropiată. Era cel care spunea, am să răscumpăr, am să plătesc încă o dată ce se cuvine, iar cel răscumpărat va intra în proprietatea mea. Dar Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a făcut asemenea nouă oamenilor ca să devină prin har fratele nostru mai mare să ne răscumpere. Slăviți să fie Domnul pentru lucrul acesta. Frați și surori, pentru cei care sunt în suferință, dacă cunoașteți oameni în suferință, probabil că și noi vom trece prin suferință. Vreau să nu uităm niciodată ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Iov 19:25, dar știu că răscumpărătorul meu este viu. Știu că răscumpărătorul meu este viu și el are dreptul de răscumpărare asupra mea. Ce mă ține în mijlocul acestei desnădejdi, în această situație fără ieșire din perspectiva oamenilor, este că răscumpărătorul meu este viu. Iov știe că răscumpărătorul este viu și că se va arăta la sfârșitul vremurilor. Și nu spunem fără să știe sau fără să vrea, el arată spre Mesia. Mesia este cel care va veni și va răscumpăra, va plăti pentru păcatele poporului, va răscumpăra pe toți cei robiți și pe toți cei care sunt în desnădejde. Poporul care era întuneric vede o lumină, îl vede pe Hristos, lumina neamurilor, și vede răscumpărarea care vine prin el. E un așa mare har și o așa mare binecuvântare. Să știi că în mijlocul abisului și în mijlocul desnădejdii, răscumpărătorul tău este viu. Să știi că există viață dincolo de ceea ce se vede și să știi că Dumnezeu a pregătit această viață pentru tine. Dar haideți să mergem și la Iov 20, la cuvântarea lui Țofar. Ne-am uitat la Elifaz, ne-am uitat la Bildad, ne uităm și la Țofar. Deși Țofar are în multe privințe dreptate, și o să insistăm foarte puțin asupra acestui lucru, nu întotdeauna cel rău își primește aici răsplata, iar suferința nu poate fi pusă întotdeauna în seama păcatului sau a necredinței. Țofar se simte foarte jignit de ceea ce spune Iov și o să vedem imediat mai departe. El răspunde și el cu acuze și nu face altceva decât să ducă tensiunea la un alt nivel. El n-are niciun cuvânt de spus despre răscumpărătorul la care face Iov referire. Gândiți-vă, lucrurile curg în felul următor. Vorbește prima dată din 15 Elifaz, Iov îi răspunde, vorbește Bildad, Iov îi răspunde și toți erau acolo. Și Iov, în încheierea discursului sau răspunsului pe care îl dă lui Bildad, spune, știu că răscumpărătorul meu este viu și mai adaugă câteva cuvinte. Dar Țofar spune, stai să explic cum stau lucrurile. Pe pământ, cei răi sunt pedepsiți. Cei care se joacă cu Dumnezeu sunt mistuiți de mânia lui Dumnezeu. Și nu face nici măcar un apel sau un gând să spună, da, Iov, ai dreptate, răscumpărătorul e viu, Dumnezeu la urma omului se va îndura de tine. Deși Țofar are în multe privințe dreptate și unii din cei răi își primesc răsplata pe pământul acesta, o să vedem că lucrurile nu sunt chiar așa. Dragii mei, înțelegem că tocmai aceasta este problema prietenului Iov în discuția lor despre suferință. Ei nu aveau perspectiva sau nu manifestau a veșniciei și a judecății. Pentru prietenii lui Iov, toate lucrurile se întâmplau pe pământ. Ai greșit aici, plătești aici. Te porți bine aici, vei fi răsplătit bine aici. Și nici gând să facă apel să spună, da, Dumnezeu e acolo, în același timp, vă uitați în toate cele trei cuvântări, nu există timp să le dezvoltăm, te uiți la sursele teologiei lor, la sursele revelației lor și o să vedem cum unul dintre ei spune chiar că, iar, și reiterează ideea, Dumnezeu găsește vină chiar în sfinții săi. Dumnezeu este distant, Dumnezeu este acolo în cer și se uită la pământ și aruncă o notă de impersonalitate asupra lui Dumnezeu. Iov, chiar că crezi că Dumnezeu e implicat în toate lucrurile pe pământul ăsta, este o lege cauză și efect. Dacă faci bine, primești bine, dacă faci rău, primești rău. Chiar că crezi că Dumnezeu e amestecat în toate lucrurile acestea, hai să ne luăm teologia din jurul nostru. Ce se întâmplă în cer? Dumnezeu te uită la sfinții lui și nu-i găsești nevinovați. Chiar crezi că pe tine te va găsi nevinovat? Și aceasta era problema lor. Ei au o concepție limitată despre dreptatea lui Dumnezeu în viața oamenilor, conform căreia tot binele și toată pedeapsa este aici pe pământ și toată înțelepciunea și răsplata tot aici pe pământ. Fraților, Dumnezeu să ne ferească de o astfel de teologie. Dumnezeu să ne ferească de o astfel de teologie. Să credem că dacă cineva ne nedreptățește sau ne face rău și omul ăla continuă să prospere, să credem că Dumnezeu doarme și să credem că Dumnezeu nu va răsplăti, nu va judeca. Sau dacă cineva ne face rău și primește rău, există un Dumnezeu în ceruri. Există un Dumnezeu care face dreptate. Ne uităm în cartea Apocalipsa și strigătul celor care îl așteaptă pe Hristos este următorul: oare când va face Dumnezeu dreptatea aleșilor săi? Oare când va veni Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, în gloria sa, în splendoarea sa și va instaura domnia lui curată, domnia lui blândă, domnia lui strălucitoare pentru totdeauna pe pământ? Oare când va face lucrul acesta? Prietenul Iov a o concepție foarte limitată. Îl pun pe Dumnezeu într-o cutiuță, într-un tipar și spun: Dumnezeu e în cer și operează cu anumite lucruri, dar noi suntem pe pământ și vedem lucrurile într-un alt fel. În Iov 21, concluzia lui Iov este că unii bogați chiar mor în mijlocul prosperității și fericirii, iar alții mor copleșiți de amărăciune. Nici unii, nici alții nu trebuie judecați după aparențe. Dacă au fost sănătoși sau dacă au fost bolnavi, dacă au bogăție sau dacă au fost săraci. Pentru că, spune Iov, numai Dumnezeu cunoaște inima omului. Frașesorul, dacă vă amintiți de Iov și reamintesc ce am spus la început, Iov este preocupat atunci când își sfințește fiii, nu de comportamentul lor, deși copiii cu siguranță călcau pe urmele tatălui, ci el când aduce jertfa, în Iov capitolul 1 spune: poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Iov se gândea: dacă băiatul meu s-a uitat unde nu trebuie sau s-a gândit la ce nu trebuie, dacă fata mea a avut un gând care nu l-a onorat pe Dumnezeu, e mai bine să aduc o jertfă și să-i sfințesc în felul acesta. Iar Iov, având această teologie, percepție despre Dumnezeu și având obiceiul acesta, spune: Dumnezeu judecă caracterul omului, Dumnezeu judecă simțirile și gândurile pe care omul le are. Cât timp și câtă energie nu se risipește în dezbateri teologice sterile, adică fără să aducă rod, noi nu-L putem obliga pe Dumnezeu să acționeze după tiparele noastre. Frați și surori, cartea aceasta lui Iov e pentru mine, pentru dumneavoastră, ne îndeamnă și la multă pocăință și la o schimbare a percepției noastre despre Dumnezeu. Uneori când ne erijăm în apărătoria lui Dumnezeu, în apologeți, apărătoria ai modului în care Dumnezeu lucrează. Și o să vedem imediat la aplicație lucrul acesta. Știu eu cum operează Dumnezeu. Fugiți de astfel de oameni. Știu eu de ce e coronavirusul în lume. Fugiți de astfel de oameni. Tot felul de interpretări, de lucruri sucite. Și când tragi linia, vezi că pleacă de la ce se văd, dar mai puțin de la ceea ce nu se vede. Haideți să mergem spre aplicații și o să avem și un timp de cercetare personală. În primul rând, îmi spun mie, vă spun și dumneavoastră, rămâi fidel misiunii asumate față de aproapele tău care trece prin necaz. Dacă sunt între noi frați și surori care trec prin necaz și noi am spus: frate, vrem să fim lângă tine, sau soră, vrem să fim lângă tine, te-ai angajat să duci mâncare, continuă să duci mâncare. Te-ai angajat să te rogi pentru el, continuă să te rogi pentru el. Te-ai angajat să îi spui cuvinte de mângâiere, continuă să faci lucrul acesta. Uitați-vă la prietenii lui Iov. Dacă ar fi rămas fideli misiunii asumate de a-l mângâia pe prietenul lor, n-ar mai fi ajuns în situația aceasta. Dar după tăcerea aceasta de 7 zile, încep să ia consilierea în propriile mâini și încep să ajungă așa cum le spune Iov și la un moment dat chiar le spune Iov, le spune nu doar mângâietori, supărăcioși, asta mea în 19 cu 3. Iată că de 10 ori m-ați batjocorit și apoi spune: nu vă este rușine să vă purtați așa? Gândiți-vă la un om plin de bube, un om marginalizat de societate, un om lângă care nici măcar soția nu stătea, ce fel de cuvinte are nevoie? Și este atât de deznădăjduit încât parcă ai fi ultimul om de la care te aștept să auzi astfel de cuvinte. Și spune: nu vă e rușine să vă purtați în felul acesta? Atunci când aproapele meu, aproapele tău trece prin necaz, rămâi fidel misiunii pe care Dumnezeu ți-a încredințat-o de a-L mângâia. Dacă te-ai angajat la un lucru, fă lucrul acela și Dumnezeu îl va binecuvânta. Fii atent la izvoarele din care îți extragi ideile, care mai târziu ajung concluzii despre Dumnezeu. Frați și surori, teologia noastră, în forma ei cea mai pură, iese la iveală atunci când Dumnezeu ne testează. Când trecem printr-o suferință neobișnuită, poate fi chiar și o binecuvântare neobișnuită, și trebuie să fim foarte atenți de unde ne extragem ideile care apoi ajung convingeri. Ce crezi tu despre Dumnezeu care îngăduie pandemia asta, isteria asta mondială? Ce crezi tu despre acest Dumnezeu? Că Dumnezeu a promis că va fi și nu știu cum și asta. Care-i teologia ta vis-a-vis de lucrurile acestea? Dar ce crezi despre situația din familia ta? Când soțul sau soția nu se întorci la Domnul și refuză chemarea Evangheliei în mod constant, sau copiii nu te ascultă și vezi cum încet, încet se depărtează de Evanghelie, fii atent la izvoarele din care îți extragi ideile. Am întâlnit zilele acestea un bărbat din altă biserică, discuția a început frumos, a fost așa conjuncturală, și la un moment dat l-am întrebat de familie și copiii și soția și mi-a zis, copiii am scăpat în lume. Am înțeles, în modul în care își exprima lucrurile și soția, nici ea nu vrea să audă de Domnul. Și totuși, dacă te uitai la izvoare, la modul în care discuția curgea, ai fi avut la un moment dat impresia că discuți cu cineva care, între ghilimele, pe cai mari în perspectiva trăirii cu Dumnezeu. Semne, minuni, lucrări extraordinare. Hai să ne întoarcem puțin la lucrurile din care tu ți extragi viața cu Dumnezeu. Ia spune-mi, ce faci tu cu cei de aproape? Ce faci tu cu cei de lângă tine? Unii ajung să promoveze aceste convingeri nebazate în Scripturi și mă tem că unii dintre noi, cu atâta expunere la media, suntem virusați de ele și avem răspunsul și spunem, acolo-i sursa, acolo-i situația. Fii atent la ideile care îți vin, pentru că modul în care le procesezi ajung mai târziu să fie convingeri de viață. Un om căzut în groapă are nevoie să fie ridicat și nu împins mai adânc în groapă. Și aici insist doar 1 sau 2 minute. Repet ceea ce am spus la început, și anume, groapa între ghilimele de rigoare în care era Iov și despre care chiar spune că este atât de deznădăjduit, el n-a ajuns acolo datorită păcatului. El n-a ajuns acolo datorită unor consecințe ale păcatului pe care le-a făcut, ci Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta în viața lui. Vorbim ca într-o familie, în familia Domnului. De câteva ori, nu pot zic nici de puține, nici de multe, făcând o medie, mă auzi chiar la noi în biserică, în discuții personale, discuții plenare, ideea aceasta, de asta am eu nevoie acum, și cele mai multe au fost în cazul în care omul a păcătuit și acum căuta mângâiere, dar nu căuta mângâiere și rezolvare după voia lui Dumnezeu, ci căuta o rezolvare după voia lui proprie. Cineva curvește, te duci la el și spui, prieten drag, a fost ceva ușor, ceva, o neatenție, o neveghere. Nu vrei să mergem împreună la un grătar cu biserica de 1 mai și apoi să reintri în părtășia bisericii? Dragii mei, Dumnezeu nu se joacă cu standardele Lui. Un om căzut în groapă n-are nevoie să fie mai adânc împins, dar să știți că prin atitudinea asta noi îl împingem mai adânc prin faptul că nu îl ajutăm să vadă monstruozitatea păcatului. Iar atunci când cineva cade deodată într-o greșeală sau a ajuns datorită unor consecințe acolo, noi suntem datori cu Duhul lui Dumnezeu să-l ajutăm să iasă de acolo, dar mare atenție la sfaturile și la lucrurile pe care le dăm unii față de alții. Cuvântul lui Dumnezeu este mai înțelept decât cuvântul oricărui om. Și consilierea pe care Duhul lui Dumnezeu o face prin cuvânt nu se poate compara și măsura cu tot ceea ce spunem noi. Dumnezeu să ne dea înțelepciune în relații unii față de alții. Și atunci când noi suntem căzuți, poate că au căzut alții înaintea noastră. Când îi vom mângâia, când îi vom ajuta, să ne punem și noi întrebarea lui Iov, ca voi aș vorbi eu? Dacă cineva cade într-o greșeală, într-un păcat, ca el aș vorbi eu, cum i-a vorbit mie sau cum îmi va vorbi mai târziu. Mai avem încă 2 aplicații. Următoarea. Nu l-a așezat pe Dumnezeu într-o cuteuță de gândire și nu avea pretenția că îl poți înțelege sau îi poți explica acțiunile. M-am uitat la prietenul Iov și, iertați-mi expresia, de la un moment dat parcă au voia lui Dumnezeu sau înțelepciunea lui Dumnezeu în buzunarul lor cel mic. Și zic, Iov, vrei să-ți explicăm de ce trăiești tu asta? Păi lasă-ne să-ți spun. Frați și surori și dragi prieteni, fugiți de astfel de oameni. Fugiți de atotcunoscătorii voii lui Dumnezeu și ai planului lui Dumnezeu. Fugiți de oamenii care au pretenția că ei de când se trezește și până adorm, Dumnezeu stă așa toartă la toartă cu ei și ei înțeleg toate lucrurile. Au tot felul de vedenii, tot felul de înțelegere asupra vremurilor. Fugiți de astfel de oameni. Întoarceți-vă în Scriptură și gândiți-vă și ne gândim împreună. Iov spune lucrul acesta. Noi nu-L putem înțelege pe Dumnezeu, nu-L putem așeza pe Dumnezeu într-o cutiuță de gândire. De aceea, Domnul Iisus Hristos a făcut ca unul dintre noi, ca să ne înțeleagă și noi să înțelegem ce a făcut Hristos pentru noi, slăvit să fie numele Lui. Noi nu-L putem înțelege, noi putem explica acțiunile, Duhul Sfânt ne luminează și mai devreme sau mai târziu înțelegem lucrurile pe care El ni le lasă, dar nu-L putem cuprinde în totalitate. Și în sfârșit, ultima concluzie, trăiește și transmite speranța veșnică oferită de răscumpărătorul cel viu, Domnul Iisus Hristos. M-am gândit, soția nu este cu mine astăzi, fiind cu copiii acasă, ce sau cum am reacționat și ați reacționa dacă vreunul din biserica noastră ar lua virusul acesta? V-ați pus întrebarea aceasta? Eu mi-am pus-o. Ce ar zice familia? Ce ar zice frații, surorile? Ce măsuri am lua, măsurile care se impun? Dar lucrurile sunt mai mult decât atât. Și nu vreau să închei într-un ton virusat. Și vreau să spun, Iov, în groapa aceea, în abisul acesta al desnădejdii, spune, răscumpărătorul meu este viu. Și într-o zi am să mă întâlnesc cu el. Iov, soția nu te mai suportă, frații tăi te-au părăsit, prietenii aceștia sunt așa de acuzatori, supărăcioși, cei din societate râd de tine, ești plin de bube, te scarpini acolo, stai pe un morman de gunoi, la poarta cetății, nu mai ai nicio influență, nicio putere. Răscumpărătorul meu este viu. Și eu vă înțelege că cel care i-a dat viața are dreptul să ia viața. Trăiește și transmite speranța aceasta, pentru că speranța în răscumpărătorul nostru, Domnul Iisus Hristos, nu e o speranță trecătoare, nu e o speranță care apare și dispare, ci este o speranță veșnică. Aș vrea să mă apropii de încheiere și o să mai zic un lucru și apoi să stăm înaintea lui Dumnezeu. Frați și surori, așa cum am spus și la anunțuri, repet, vă spun dumneavoastră, îmi spun și mie, haideți să nu lăsăm să treacă cartea aceasta pe lângă noi. Știu că o soră, tinerii știu că iubesc foarte mult și sper că reciproca e valabilă, spunea, Doamne, Tu știi că cuvântul Tău trece pe lângă urechile tinerilor cum șuieră vântul printre lemne. S-a rugat ca încurajare pentru tinerii din biserica respectivă. Frați și surori, aș vrea să nu fie între noi oameni care stau în cartea lui Iov și trece cuvântul pe lângă ei cum șuieră vântul printre... Ce am studiat Iov? Da, am și terminat-o. Eu n-am prins decât vreo două lecții. Și lecțiile pe care le-ai prins poate au fost așa cum au fost. Aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu și să înțelegem că atunci când Dumnezeu care guvernează toate lucrurile, El îngăduie toate lucrurile cu un scop în viața mea și în viața ta. Și aș vrea să-ți pui și să-mi pun această întrebare, în mijlocul suferinței, în mijlocul deznădejdei, care este speranța mea? Care este nădejdea mea? Și nu doar pentru viața mea, ci pentru aproapele meu care suferă. Lecția de astăzi este mult centrată sau concentrată pe atitudinea mea față de cineva care este în suferință. Iar dacă teologia mea nu e ancorată în Dumnezeu, atitudinea mea la urmă, mai devreme sau mai târziu, va fi acuzatoare, va fi îndreptată fără speranță înspre cel care a greșit și să-i zici, tu ești problema, tu ai necazuri, tu ai făcut așa, tu vei fi așa, iar atitudinea mea trebuie să fie, Dumnezeu îngăduie lucrul acesta. Dumnezeu are un plan, Dumnezeu este veșnic și El va răscumpăra lucrurile.